Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Astăzi e zi de joi, 18 martie, la microfon Valentina Ursu
și Paul Hodorogea.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Astăzi se prevede o vreme fără precipitații. Mercurul termometre se va ridica până la 11 grade, iar noaptea va oscila între 0 și 5 grade frig.
La această oră, termometrele arată 4 grade Celsius în capitală, la București 0 grade, iar la Moscova e mai frig, sunt aproape minus 15 grade Celsius.
Meteorologii prognozează pentru următoarele 5 zile o ridicare a temperaturii aerului până la 20 de grade. Un studiu realizat de IDIS Viitorul constată că legislația favorizează drumurile naționale în detrimentul celor locale. Despre drumurile deplorabile, catastrofale, desfundate din țară, despre drumurile proaste, dar care pot fi și bune, vom discuta în această dimineață cu Anatol Șalaru, ministrul transporturilor.
În jumătatea a doua ediție, aflați ce crede Iulian Ciocan despre vitezomanii care se uită la polițiști ca mâța în calendar. Începem însă, ca de obicei, cu știrile prezentate de Mircea Țicudean din studioul de la Praga. Bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Premierul Filat spune că alegerile anticipate sunt de acum inevitabile, iar președintele Statelor Unite, Barack Obama, neagă că ar exista vreo criză între țara lui și Israel. Sunt două dintre titlurile dimineții. Premierul Vlad Filat a spus ieri că alegerile parlamentare anticipate sunt inevitabile în urma recomandărilor făcute de Comisia de la Veneția pe tema modificării Constituției. Am declarat și anterior că vom ține cont de poziția Comisiei, a spus ieri Filat. Comisia de la Veneția, care ține de Consiliul Europei, a recomandat politicienilor moldoveni să simplifice cu votul Parlamentului procedura de alegere a șefului statului ca să întrerupă lanțul anticipatelor. Dar experții europeni cred că un nou scrutin parlamentar trebuie ținut anul acesta potrivit Constituției actuale. O tânără care susține că a fost maltratată de polițiști după arestarea abuzivă în timpul protestelor din aprilie trecut, i-a recunoscut pe făptaș, a anunțat într-un comunicat de presă Procuratura Generală. Procuratura mai spune că i-a audiat deja pe angajații izolatorului de detenție preventivă al Comisariatului General de Poliție din Chișinău, acuzați că ar fi maltratat-o pe Oxana Radu. Ea susține că polițiștii au forțat-o să se dezbrace complet în arest împreună cu sora ei și o a treia tânără reținută. Guvernul a aprobat compensații de 6 milioane de lei pentru 10.000 de veterani ai celui de-al doilea război mondial și familiile lor. Cu ocazia a 65 de ani de la încheierea războiului, marcați pe 9 mai, veteranii în viață vor primi câte 700 de lei, iar văduvele celor decedați câte 500 de lei. Ministrul de stat Victor Bodiu a declarat că autoritățile au făcut deja și comanda pentru confecționarea a peste 6.000 de medalii jubiliare. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a negat că ar exista o criză între țara sa și aliatul ei cel mai apropiat din Orientul Mijlociu, Israelul. Vorbind într-un interviu de televiziune, Barack Obama a criticat totuși planul Israelului de a construi locuințe pentru evrei în partea arabă a Ierusalimului, însă a adăugat că legătura specială dintre Statele Unite și Israel nu va dispărea. Săptămâna trecută, Israelul a anunțat că vor fi ridicate 1600 de locuințe noi în Ierusalimul răsăritean, considerat de palestinieni capitala viitorului lor stat independent. Secretarul de stat american Hillary Clinton începe astăzi o vizită la Moscova. Pe agenda se află procesul de pace din Orientul Mijlociu, reducerea armamentelor nucleare și programul nuclear al Iranului. Clinton ar urma să se întâlnească astăzi cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov, iar pentru mâine vineri are programată o întâlnire cu președintele Dmitri Medvedev. Venezuela și Republica Belarus au încheiat mai multe acorduri economice în timpul vizitei președintelui Alexandru Lukashenko la Caracas. Vorbind la o conferință de presă la Caracas, Lukashenko a spus că țara sa va lansa proiecte mixte cu Venezuela în domeniul gazelor și petrolului, dar și în modernizarea infrastructurii locale. Zilele trecute, Lukashenko și președintele din Venezuela, Hugo Chavez, au ajuns la o înțelegere prin care Belarus ar urma să primească din Venezuela 80.000 de barili de țiței pe zi, începând din luna mai. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumim, știri pe scurt mai ascultați și în partea a doua ediție, iar toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
7:05 de săptămâna viitoare ar putea începe plombarea tuturor căilor de acces din Republica Moldova, pentru care sunt alocate 134 milioane de lei. Se estimează că pentru reparația drumurilor ar fi nevoie de circa 100.000 de tone de asfalt, de 4 ori mai mult decât anul trecut. Asta spunea ieri la ședință de guvern Anatol Șalaru, ministrul transporturilor, invitatul emisiunii din această dimineață. Domnule ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Despre drumurile din Moldova am aflat că au de 2 ori mai multe gropi și cer de 4 ori mai multe investiții. Cum vă veți descurca?
Numai că nu 134 de milioane de lei, ci în jur de 300 de milioane de lei vom cheltui pentru întreținerea drumurilor, inclusiv plombarea.
Orice economie sănătoasă se bazează pe niște drumuri normale. E timpul ca și Republica Moldova să aibă drumuri normale. Altminteri, nu vom mai ieși din măcer la tranziție. Ce faceți?
Dacă nu vom avea drumuri, nu vom avea economie și nu vom avea investiții. Iar pentru a reabilita toate drumurile din Republica Moldova, cele în jur de 10.000 de kilometri, avem nevoie de peste 4 miliarde de dolari. Republica Moldova nu are acești bani, deoarece 4 miliarde înseamnă aproape 4 bugete anuale.
Și atunci?
Pentru asta trebuie să atragem investiții străine, trebuie să dezvoltăm economia, trebuie să luăm credite, trebuie să ne mobilizăm la nivel național.
Dar cine este interesat să facă investiții în drumurile din Moldova?
Investiții private nu prea există, deoarece nici legislația nu este permisivă. Noi, toate astea depinde gradul de îndatorare al Republicii Moldova. Dacă bugetul nostru este mai mic de 1 miliard de euro, vă dați seama câți bani putem să împrumutăm noi pentru a reabilita drumurile. Și toate astea deoarece Fondul Monetar Internațional nu ne permite să ne înglodăm în datorii, deoarece nu avem capacitatea să întoarcem acești bani.
Exact. Și atunci căutăm?
Este un cerc vicios. Noi împrumutăm bani de la BER, de la BEI, de la Uniunea Europeană, de la Banca Mondială, dar acești bani nu vin totodată. Plus că noi mai plătim tribut amestecului politicului în organizarea licitațiilor. Dumneavoastră știți că anul trecut Banca Mondială și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și-au retras 25 de milioane de dolari din Moldova de la drumuri, deoarece
a fost implicat politicul sau
a vrut să schimbe câștigătorii de la licitații. Și atunci ei și-au retras banii și așteaptă ca noi să fim altfel decât comuniștii. Așteaptă ca noi să fim transparenți, să fim corecți, să fim cinstiți. Și după asta vor veni bani. Dacă să faceți o comparație, dacă anul acesta vor fi organizate corect licitațiile, atunci la anul în Moldova vor veni peste 1 miliard de lei investiții. Deocamdată anul acesta vor fi în jur de 293 de milioane de lei.
Ce reușiți să faceți cu acești bani?
Să facem 20 de kilometri de drum, atât. Să reabilităm.
20 de kilometri de drum nu par a fi destul de convingător pentru oameni că drumurile se vor repara în Moldova.
Nici 200 nu sunt convingători. Trebuie să reabilităm anual 1000 de kilometri, ca în 10 ani să reabilităm toate drumurile. Și după aia să o luăm de la început, fiindcă un drum nu poate să reziste mai mult de 10 ani. Un drum aglomerat, cum sunt drumurile din Republica Moldova. Dar noi trebuie să le întreținem pe acelea pe care le avem. Să le reparăm la timp, iar pentru asta există fondul rutier, în care se adună banii pe care cetățenii noștri îi plătesc, cumpărând motorină și benzină, plătesc taxele de drum și alte taxe. Acești bani, în jur de 500... și vreo 580 ceva de milioane de lei se adună în fondul rutier și acești bani sunt destinați reparațiilor curente, întreținerii drumurilor.
Da, se vorbește foarte mult despre felul cum sunt gestionați acești bani din fondul rutier. Îndeosebi, conducătorii auto sunt foarte nemulțumiți că chipurile ei achită acest fond rutier, dar drumurile sunt deplorabile.
Da, aceste impozite cu foarte mare dificultate depășesc câteodată 100 de lei de mașină. Deci cu 100 de lei pe care îi plătesc, anul trecut s-au donat 86 de milioane de lei în fondul rutier din impozitul pentru drumuri.
Și cum s-au gestionat?
Deci 86 de milioane de lei, din care jumătate s-au dus la autoritățile locale, la primării, la consiliile raionale, consiliile locale, iar 43 de milioane au venit în fondul rutier. Deci cu 43 de milioane noi putem să facem 3 km de drum.
Domn Șalaru, dar eu am discutat cu mai mulți primari, cu președinți de raioane, care spun că, de fapt, din acest fond rutier nu mai vine nimic în pușculița locală.
De fondul rutier nu trebuie să le vină banii. Fondul rutier este administrat de un consiliu, în conformitate cu legea. Și banii nu trebuie să vină în pușculița locală, fiindcă de cele mai multe ori primarii și consiliile raionale nu cheltuiesc acești bani pentru reparația drumurilor, ci cheltuiesc pentru alte probleme, pentru salarii, pentru cheltuieli curente.
Dar este adevărat că legislația favorizează mai mult drumurile naționale și în detrimentul celor locale?
Nu există așa ceva.
Sunt constatările făcute de IDIS Viitorul.
IDIS Viitorul a avut în vedere altceva. Primăria are drumurile într-un sat. De exemplu, noi administrăm dacă prin sat trece un drum raional. Deci ceea ce este al nostru, în conformitate cu legea, Ministerul Transporturilor administrează în prezent 3.336 km de drumuri naționale și 6.008 km de drumuri locale, cu excepția drumurilor prin localități. Și anul acesta, din buget, pentru investiții, au venit numai 182 de milioane de lei pentru drumul Orhei-Rezina, pentru Căușeni Palanca, un sector de drum 22 de milioane de lei, și pentru ocolirea orașului Căușeni, care s-a făcut, deci aceste investiții au fost făcute în anii trecuți și acum noi trebuie să le finalizăm. În rest, bani pentru investiții nu s-au dat, iar primăriile primeau bani cu destinație specială pentru un drum sau altul, dar acum, din cauza crizei, nu s-au mai dat acești bani. Iar primarii trebuie din banii lor locali și din ce se întoarce din impozitul pentru transport. Dar vreau să vă spun un lucru. La țară, majoritatea nu fac revizia tehnică a mașinilor și nu plătesc acești bani pentru impozitul rutier. Deci pentru anul 2009 noi nu am primit, nu s-au plătit încă 30 de milioane de lei.
Și totuși ați promis ieri că lucrările pentru reparația drumurilor vor demara de săptămâna viitoare.
Nu, și totuși nu am promis. Este datoria noastră să începem de imediat cum ne permit condițiile climaterice. Fiindcă noi nu putem să reparăm drumurile, să punem mixtura asfaltică atunci când temperatura este joasă sau când plouă.
Și când vor vedea moldovenii drumuri bune?
Moldovenii vor vedea drumuri bune atunci când bugetul își va permite să dea 400 de milioane de dolari anual pentru drumuri.
Deci deocamdată doar pot visa la drumuri bune.
Ceea ce avem. Da, noi le reparăm ceea ce avem, fiindcă bugetul nu este o mașină care se pune în priză și începe să producă bani.
Și totuși se vorbește, domnul Șalaru,
din impozite pe care le plătesc toți cetățenii. Și dacă impozite nu sunt plătite în buget, bugetul nu are bani pentru reabilitarea drumurilor. Noi trebuie să ne reabilităm noi în fața structurilor internaționale, a băncilor, să poată avea încredere în noi și să atragem investiții pentru drumuri. De exemplu, eu le-am propus la foarte multe companii să facă investiții la noi, să ia în gestiune un drum, să-l facă și să perceapă taxe pentru asta, dar nimeni nu vrea să vină în Moldova, dar este limitat.
Domnul Șalaru, despre nevoia de bani se vorbește atât de mult, pe de altă parte, tot atât de mult se vorbește și despre spălare de bani, mai ales în ministerul dumneavoastră, despre corupție. Ce puteți întreprinde și ce puteți spune ascultătorilor noștri că veți face stârpind acest flagel?
Noi depunem maximum de eforturi. Mulți oameni care au fost bănuiți de corupție au fost dat afară de către mine.
Câți ați eliberat, ați concediat?
Nu pot să vă spun. Acum n-am o cifră exactă, dar dintre șefi am concediat. Deci începând cu șeful căilor ferate din Moldova și terminând cu șeful întreprinderii de stat Gări și Stații Auto. Dar și vom mai concedia. Însă am sesizat procuratura, organele de control, Centrul de Combatere a Corupției, se fac cercetări. De exemplu, la calea ferată se lucrează de vreo 4 luni și încă nu s-a finalizat controlul făcut de 56 sau 57 de ofițeri la Centrul de Combatere a Corupției.
De ce atât de anevoios?
Fiindcă vă dați seama că 8 ani de zile nu s-a făcut niciun control. De exemplu, din ce descoperi acum, firmele lui Oleg Voronin vindeau la cale ferată utilaje de două ori mai scump decât se cumpără astăzi. După ce l-am schimbat pe șeful căilor ferate, mi-a arătat prețurile de anul trecut și prețul de anul ăsta. Diferența este ca de la cer la pământ. Deci s-a jefuit statul. Astăzi noi lansăm o campanie anticorupție la minister. Deci astăzi în centrul orașului, la gara auto centrală, lansăm o campanie anticorupție. Fiind corupția nu înseamnă numai să furi cu milioane, corupția înseamnă și 10 lei dacă în fiecare zi, fiecare ia câte ceva. Sau și aceleași bilete care nu se vând, nu se dau, adică banii se încasează, dar nu se dau bilete. Statul pierde milioane zilnic din cauza micii corupții. Iar acești bani, dacă ar veni în buget, s-ar transforma în pensii, în salarii, în burse, în drumuri. La noi economia tenebră cred că e 50%.
Alții spun că ar mai fi un buget din economia tenebră.
Un buget, bineînțeles. Și noi trebuie să luptăm cu asta toți, fiecare la loc. Eu sunt de acord, corupția este și este generalizată, fiindcă corupția a fost încurajată până în prezent, de către conducerea țării, fiindcă ei, până la urmă, erau beneficiarii. Începând de jos până sus, se adunau și râulețe mici se transformau în râuri mari de bani care ajungeau în buzunarul liderilor țării. Astăzi trebuie să oprim acest lucru. Și la mine, la minister, am avut câteva cazuri, au venit cu oamenii în plic. I-am dat afară din birou, nici nu i-am întrebat cum îi cheamă. Acum nu mai vin, dar ei credeau că așa trebuie. Să vină la...
Trebuia
ministru.
Să-i dați pe mâna oamenilor legii.
El nu stă acolo până cheme poliția.
Domn Șalaru, ați promis și v-ați ținut de cuvânt referitor la biletele Avia spre București, care sunt mai ieftine, dar doar în condițiile dacă faci rezervări online. Dar pentru a face aceste rezervări ai nevoie de nervi tari.
În primul rând trebuie să știi calculatorul. Și nu numai online, biletele pot fi procurate și de la casa Air Moldova, Bulevardul Negruțe sau de la aeroport. Da, există o problemă acum, fiindcă pe ruta București-Chișinău zboară un avion Embraer care poate fi încărcat la maxim 25 de locuri. Iar în 25 de locuri vă dați seama câte bilete ieftine pot fi. La sfârșitul acestei luni, pe ruta București-Chișinău va zbura un Airbus 320 de 180 de locuri. Și vă asigur că acolo vor fi foarte multe bilete ieftine. Practic va fi o rută low cost.
Noi așteptăm să vedem și noi aceste timpuri.
O să vă invit să zburați la București cu prima cursă cu Airbus-ul, să vadă toată lumea că într-adevăr există așa ceva și trebuie să învățăm pe oamenii noștri să zboare cu avionul, nu să meargă cu taxiul până la București sau cu unități de transport dubioase, să nu vă lăsească transportul ilicit.
Aterizări și decolări ușoare. Domnule Anator Șalaru, vă mulțumim foarte mult. Invitatul dimineții de astăzi a fost ministrul transporturilor Anator Șalaru.
Este ora 7 și 18 minute. În continuare veți putea afla cum ar putea să voteze Partidul România Mare când se va pune problema legalizării prostituției. Dar înainte de asta ascultăm știri pe scurt prezentate de Mircea Țecudean din studioul de la Praga.
Premierul Vlad Filat a spus ieri că alegerile parlamentare anticipate sunt inevitabile în urma recomandărilor făcute de Comisia de la Veneția pe tema modificării Constituției. Am declarat și anterior că vom ține cont de poziția Comisiei, a spus Vlad Filat. Ministrul Transporturilor, Anatol Șalaru, a declarat într-un interviu acordat în această dimineață Europei Libere că statul pierde milioane de lei anual din cauza micii corupții din sistem, mai exact a șoferilor care iau bani, dar nu dau bilete. Șalaru a mai spus că între București și Chișinău vor zbura în curând avioane de capacitate mare la prețuri reduse. O tânără care susține că a fost maltratată de polițiști după arestarea abuzivă în timpul protestelor din aprilie anul trecut i-a recunoscut pe făptaș, a anunțat ieri într-un comunicat de presă Procuratura Generală. Procuratura mai spune că i-a audiat deja pe angajații izolatorului de detenție preventivă al Comisariatului General de Poliție din Chișinău. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a negat că ar exista o criză diplomatică între țara sa și aliatul ei cel mai apropiat din Orientul Mijlociu, Israelul. Vorbind într-un interviu de televiziune, Barack Obama a criticat totuși planul Israelului de a construi locuințe pentru evrei în partea arabă a Ierusalimului. Secretarul de stat american Hillary Clinton începe astăzi o vizită la Moscova. Pe agenda se află procesul de pace din Orientul Mijlociu, reducerea armamentelor nucleare și programul nuclear al Iranului. Clinton ar urma să se întâlnească astăzi cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov, iar pentru mâine, vineri, are programată o întâlnire cu președintele Rusiei Dmitri Medvedev. Și Venezuela și Republica Belarus au încheiat mai multe acorduri economice în timpul vizitei președintelui Alexandre Lukashenko la Caracas. Vorbind la o conferință de presă, Lukashenko a spus că țara sa va lansa proiecte mixte cu Venezuela în domeniul gazelor și petrolului, dar și în modernizarea infrastructurii locale. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumim. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Șapte și 21 de minute, e timpul să răsfoim presa, de fapt revista presiei cu Paul Hodorogea.
Ziarul de gardă publică și astăzi un articol legat de evenimentele din aprilie anul trecut. Alina Radu descoperă că Eugen Țapu, tânărul sportiv despre care se crede că a fost omorât de poliție, nu are un dosar la procuratură nici până acum. Versiunea oficială este că Eugen Țapu s-ar fi strangulat cu propriile șireturi. Dacă v-ați întrebat ce s-ar întâmpla în cazul în care ar fi un cutremur în Republica Moldova, ziarul de gardă vă răspunde. Consecințele ar putea fi devastatoare. Autoritățile spun că nu sunt fonduri pentru reparația clădirilor cu risc de prăbușire, ba chiar autoritățile se dezic de responsabilități. Cotidianul Timpul ne informează pe prima pagină că s-a împlinit visul lui Grigore Vieru, adică s-a scos sârma ghimpată din satul de baștină al poetului. Constantin Tănase scrie în același ziar că a respectat perioada de grație, adică 100 de zile de când guvernul a început să funcționeze. După asta a început să critique alianța, lucru neplăcut pentru anumiți politicieni. Editorialistul observă și schimbări în comportamentul proaspeților cinovnici. Citez, au început a călca altfel decât atunci când erau în opoziție. Mai țeapăn, de parcă cineva le-a băgat un băț de răsărită. Mihai Conțiu scrie în Moldova Suverană că desecretizarea deciziilor guvernului precedent are drept scop nimic altceva decât să-i determine pe alegători să privească spre trecut, spre probleme false, asta ca să nu observe ilegalitățile care s-ar întâmpla acum sub ochii fiecăruia. Și nezavisimea Moldova, în afară de declarația Partidului Comunist în care îndeamnă alianța să pregătească dizolvarea Parlamentului, mai publică, printre altele, și un articol despre cum liberal-democrații vor să împiedice PCRM să mai guverneze vreodată țara.
A fost revista presii cu Paul Hodorogea.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Așadar, numai în cursul zilei de 15 martie au fost sancționați pentru viteza excesivă 64 de șoferi. Și asta în ciuda faptului că noile amenzi pentru excesul de viteză ajung până la 1000 de lei. E limpede, prin urmare, că pe cei cu manie vitezei nu-i prea sperie amenda de 600, 800 sau de 1000 de lei. I-am văzut de ună pe sticlă pe câțiva dintre vitezomanii sancționați. Unul dintre aceștia, un omulean bonom, se uita ca mâța în calendar. Habar nu avea că mașina lui mergea prea repede. În momentul în care polițistul i-a demonstrat abaterea, vitezomanul fără știință a avut o revelație. Un alt șofer grăbit, oprit de polițiști, zâmbea enigmatic. Pentru acesta viteza excesivă era parcă un soi de șotie, care nici nu ar trebui băgată în seamă. Și ce dacă am mers un pic mai repede? Părea să ne întrebe fețișoara lui poznașă. Ei bine, cred că tuturor acestor vitezomani ar trebui să li se explice pe îndelete că numai în primele luni ale acestui an, din cauza vitezei excesive, au murit pe șoselele patriei 26 de oameni, iar 181 au fost răniți. Iar pentru că niciun fel de discuții și explicații nu vor avea aici efectul scontat, trebuie, în opinia mea, să fie aplicate amenzi din ce în ce mai severe. E un fleac 1000 de lei pentru șoferii grăbiți, poznași și inconștienți? Să crească această amendă până la 2000, 5000 sau, de ce nu, până la 10.000 de lei. Iar dacă abaterele se repetă, vitezomanilor ar trebui pur și simplu să li se interzică să mai șofeze. La început o vreme, apoi o veșnicie. Nu contează oare viețile oamenilor mai mult decât de întreprinderea unora de a se deplasa pe șosele ca gândul? Mania vitezei e și mai periculoasă atunci când șoselele sunt găurite. Mă întreb cum de mai accelerează vitezomanii pe unele drumuri ciuruite ale țării. Pe ele e periculos să te deplasezi chiar dacă te târăști ca melcul.
În jurnalul său de corespondent, profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu, descoperă o legătură cât se poate de strânsă între politică și prostituție.
Zilele trecute, pe un canal de televiziune, se discuta despre legalizarea prostituției. Discuția pe această temă revine periodic de câțiva ani încoace, fără să se materializeze în vreun fel. Se știe prea bine că prostituția este la noi în floare. Cea mai veche meserie din lume găsește, doar avem o economie de piață, un teren propice. E greu, dacă nu imposibil, să prevedem dacă se va ajunge la legalizarea prostituției. Dar nu acesta este subiectul acestor note, ci legătura, uneori neașteptată și plină de surprize, dintre prostituție și politică. Când parlamentarii noștri locuiesc la hotelul București, se vorbea mult despre fetele care bântuie prin restaurant sau pe holuri. Exemplul capitalei nu putea să nu fie urmat de provincie. Un cotidian important ne aduce de la Cluj-Napoca informații suculente. În plin centrul Clujului a funcționat o casă de toleranță patronată de o doamnă originară din Republica Moldova, pe numele ei Natalia Strechi, cunoscută drept Natasha. Localul, sau ca să spunem lucrurile pe nume bordelul, a funcționat între 2004 și 2008. În aparență era bar de noapte, dar accesul era permis numai cunoscuților. Poliția l-a supravegheat din 2006, iar procesul în care Natasha este judecată pentru trafic de influență începe pe 23 martie. Ei bine, vă veți întreba ce legătură au toate astea cu politica. Au, după cum veți vedea de îndată. Patroana, adică doamna Natasha, barmanii și una dintre prostituate sunt membrii ai Partidului România Mare. În dosar este implicat și deputatul democrat-liberal Petru Călian, fost România Mare, vizitator consecvent al bordelului. Lista clienților de vază e lungă. Ovidiu Călin, actual director al regionalei de poștă Cluj și fiind al lui Petru Călian, fostul consilier local Mircea Petric, șeful Electrica Cluj, fostul consilier județean Rareș Rusu, un nepot al lui Silviu Prigoană, fostul lider al tineretului din Partidul România Mare Cluj, doi polițiști cu grade mari, un fotbalist, un luptător, nu știm dacă la lupte clasice sau lupte libere, omul de afaceri Serghei Pasanin, etc. Întrebarea din final nu e una retorică. Dacă se va ajunge într-o zi să se discute în Parlament legalizarea prostituției, oare ce poziție va adopta Partidul România Mare? Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Irlandezii și-au sărbătorit ieri, ca în fiecare an, Ziua Națională, pe care în ultimii ani au reușit să o transforme într-un produs de export de mare succes. Detalii are Mircea Țicudean.
Milioane de halbe de bere neagră, atâta se așteptau proprietarii fabricii Guinness să se bea ieri de ziua Sfântului Patrick, care nu se mai sărbătorește numai în țara ei natală, Irlanda, ci în lumea întreagă. Ca și ziua Sfântului Valentin din februarie, sărbătoarea irlandeză a depășit de câțiva ani granițele țării în care s-a născut, grație unei campanii de marketing care a făcut-o un bun prilej de petrecere în lumea întreagă. În Statele Unite, unde 3 milioane de cetățeni de origine irlandeză, ziua Sfântului Patrick este sărbătorită an de an cu fast în culoarea națională a Irlandei, verdele. Nici ieri n-a fost o excepție. Purtând cravată verde, președintele Barack Obama l-a primit pe premierul Irlandei, Brian Cowen, în biroul oval de la Casa Albă, ale cărei fântâni arteziene au fost vopsite în vederea sărbătorii, desigur în verde. Obama însuși are un strămoș care a emigrat dintr-un orășel irlandez în anul 1849. Și într-un alt semn al globalizării sărbătorii, la parada din Dublin de anul acesta au participat ansambluri de cântece și dansuri cu 3.000 de membri din 7 țări ale lumii, din India și până în Bulgaria.
Mulțumim, Mircea. Ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 la final. Valentina Ursu și Paul Hodorogea vă mulțumesc pentru atenție. O zi cât mai bună. Aici Radio Europa Liberă.